बापाशे आणि पुताशे आणि पवित्रात्म्याशे नवी
आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वोट तुमचे सुम्या असो. आज मे अशी पहिली तारीख जुजे वावराडी ओ कामेली असे परब आज आम्ही आचरण करता. तर म्हज्या मोगाच्या भावा आणि भयणी, हर एकल्याक देवान एक तशेंच म्हणलें काम दिलां. जुजे वावराडी जावन ताचें काम ताणें सोंपयलें आनी त्या कामान ताणें देवाक सोदून काडलो आनी देवाचो ताणें आदार सोडलो. तेच जेसून म्हाका आनी तुका एक काम दिलां ह्या संवसारांत. तें काम हांवें आनी तुवें सोंपोवंक आसा. जायते वटेन तें काम हांवें मोगान करूंक ना. त्या कामांत हांवें आलसाय दाखयल्या. त्या कामाक हांवें जाय भरपूर आदार दिवंक ना. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत रिक्षा पयलें आमी केल्ल्या सर चुकींचो आदार मागया आनी परत जेजू बाळका लागीं विचारुया. काम करूंक बरी भलायकी आनी त्या कामांत थिरासण आनी मोग दाखोवंक तसो आदार मागया. सर्वेस्परा सर्वस्तुच्या रचणारा आनी दनिया, मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटान पोसलेल्या भगवान जुजेची आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फर्मायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयताय तें इनाम जोडूंक फावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समय पवित्रत्वाच्या एक पुणान जियेता आनी रजवाट चलयता सस्नाच्या सस्नाक.
उत्पाती पुस्तकांतले वाचा. देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सरक्याचो मनशाक आमी करूंया. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजांचेर आनी धरनीर चलतल्या सर दिवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपलो सरक्यासो रचलो. देवाच्या सरक्यासो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें ताका रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिले आनी म्हळें, वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या आदीन घाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मन जातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर बी दितली. झडां आनी बियो जाल्यार फळांचे सर रूप तुमच्या खाना खातीर हांव तुमकां दिता. आनी सर रानवट मन जाती अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणी सरतल्या जुगदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राण्यांक, सर जिन्साचे सण आनी झडांक खाना खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपलें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळी आयली, तो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळीं ताची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी सातवो दीस देवान आपल्या हातीन घेतलेल्या कामां सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपतस सातवो दिसा ताणें विश्व घेतलो. आनी देवान सातव्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळो रचून जातो त्या दिसा ताणें विश्व घेतलोलो. देवाचें उतार हें.
चाका आनी पळया सुमी कितलो स्वादी.
चाका आनी पळया सुमी कितलो स्वादी.
सर्वेस पोरा तीन वाजता ताका हरसीता. वाकन स्तुती ताची हांव सदा नीत करता.
साका आनी पळया सुमी कितलो स्वादी.
मुझे सोवे सर मेळून सुम्या कितकाया. एका ताळ्यान ताचे नाव वर्णून हरसिया.
साका आनी पळया सुमी कितलो स्वादी.
सर्वीस पोरतो देव मुझो माका आयकलो कष्टान दुखांत आसताना माका निवालो
साका आनी पोळेया सुमी कितलो स्वामी साका आनी पोळेया सुमी कितलो स्वामी
सर्वेश पोर तुमचे सुवयासो मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळचे सु आपल्या महाशराक पाठी आयलो थंय ताच्या सिनोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणालो खंय तावन ताका ही साणवाय आनी असर्या करची ही पदवी हो सुताराचो पूत न्हय मोरी म्हणटात ती आशी आवय न्हय आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूत हाचे भाव न्हय अशा भयणी सकट आमचे मोदे आसात न्हय तर हाका हें सकट खंय तावन आयिल्लें अशें ताका ताणी नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना आपल्या मायगांवांत आनी काश्या कुटुंबान मान ताका तो मेळाना आनी तांकां भावार्थनांतलो देखून तांचे मोदें ताणें चड असर्या केली नात
देवाशे वोतर ये
हुवागी अरळुवुदु हुवल्ल दीपवागि उरियुवुदु दीपवल्ल बाळागि बाळुवुदु बाळल्ल ಹೂವಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ ದೀಪವಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ ಬಾಳಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ ಜೆಜು ಬಳಕತೈ ಮುಜ ಮೊಗಶ ಭವಾನಿ ಭೋಯಿನಿ ಥೋಡ ವೇಳೆಯ ಉತ್ತರ ಶರಮಿ ನಿಯಾಳ್ ಕರಿಯ ಅನಿ ಯಾ ಉತ್ತರಸೋ ಅರ್ಥ ಅಮಿ ಸೋದೂನ್ ಕಡಿಯ ಅನಿ ಸೋದೂನ್ ಕಡಲೆ ತಿ ಉತ್ತರ ಅಮ್ಚ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವಿತಾಕ ಅಮಿ ಲಕ್ತಿ ಕರಿಯ ಅನಿ ಜಿಯೋಂಕ ಅಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಿಯ आज मे आशी पयली तारीख सांसुजे वावराडी हाका अर्पून दिला सगळ्या संवसारांत आज वावराड्याचो उडास काडटा आनी आमी वावराड्या प्रसोत प्रत्येक थरान मागणी बलिदानां आज आमी भेटयता तर वावराड्याचो दीस आचरण करच्या दिसा थोडो वेळ वावर म्हणल्या ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करया हर एका मनशाक तशेंच म्हणलें काम देवान दिलां न्हय हांवें म्हजें काम सोदून काडलें देवान म्हाका दिलां तें काम देवान दिल्लें हर एकल्याक आमी ह्या संवसारांत जल्म घेत आसतना देवान हें निर्मिलां म्हाका आनी तुका आनी त्या कामांत हांवें देवाक भेटूंक जाय देवाक मेळूंक जाय देवाचें आनी म्हजें मिलन जावंक जाय ही जावन आसा देवाची आशा हें जावन आसा देवाचें निर्मोळें सांसुजेक देवान विंचलो आनी ताच्या पुताक जेजूक ताणें काम शिकयलें त्या कामांत ताका भागीदार केलो आनी त्या कामांत हांव देवाक भेटूंक देवाक मेळूंक ताणें आदार दिलो तर म्हजें आनी तुजें काम इतलेंच जावन आसा देवान दिल्ल्या कामांत देवाक भेटचें देवाक सोदून काडचें देवा थंय मिलन जावचें ह्या संदर्भी म्हाका उडास येता एका धाकट्या घडीत आसो थोड्याच म्हयन्या आदीं हांव कलकत्ताक पावुल्लो मादर तेरे जशें आश्रम अमकार चलोवन वेता आसतना म्हाका हांव इणा आसलो खंयसर आसा गे म्हण तें तिचें घर जायते कडेन हांवें विचारलें खंयसर तिजी येताली म्हाका पळोवंक जाय सय आनी हांव त्या मार्गार त्या गल्लेंत चलोवन वेता आसतना जायतो लोक एका घरा मुखार रावता आनी थंय सर नमस्कार करता म्हाका हें समजलें ना कित्याक म्हूण थोड्या कडेन हांवें विचारलें हांगा सर टेंपल आसा गी हांगा सर ही गरज आसा कांयच कुरिस्त दिसना हांवें इल्लेशें बागोवन एका गल्लेंत हांवें पळयलें थंय सर मदर तेरेजाचें घर आसा एकलो ड्रायव्हर म्हाका म्हणा लागलो फादर ह्या मायन केल्लें काम आज कोणीच करूंक ना एका आवयन आमकां शिकयलां काम करूं आनी कामा वरवीं मोग करूं आनी त्या मोगा वरवीं देवाक देखूं. हीं जावन आसात एका हिंदू भावाचीं उतरां. एका आवयन म्हाका काम करूं शिकयलें, कामा वरवीं म्हाका मोग करूं शिकयलो आनी त्या मोगा वरवीं देवाक देखूं म्हाका तिणें म्हाका आदार दिलो. आज संतोशाचें जिवन जिवन आसा. आमी रिगलो त्या कोवेंता भितर. संपें कोवेंत, संपी जिणी. आनी मादर तेरेसाच्या फोंडा मुखार हांव रावल्लो. संप फोंड आनी त्या फोंडार हीं उतरां बरोवन आसात. जुवांव 17 चाप्टर एकामेकाचो मोग करात. मादर तेरेसामोरच्या आदी थंयसर लक्ष्मी थोडी दुरस्ती कॉन्वेंटां आसात. तिणें सगळ्यांक पयलें येयात. तुमकां एक हर एकल्याक म्हाका एक संदेश दिवंक आसा. सगळीं तीं धांवून आयलीं. मादर तेरेसाच्या भोंवती तीं रावलीं. मादर तेरेसान म्हळें इतलेंच, हीं जावन आसात मादर तेरेसाची निमाणी उतरां. उक्ते घरांत पवित्र पुस्तक जुवांव 17 वाचूंक सांगलें तिणें. देवान कसो म्हजो मोग केला तेच पासो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी हीं उतरां सोंपतच मदर तेरेसान प्राण सोडलो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावां आनी भयणी, हो संदेश आज हांव तुमकां दिवंक शकता. संदेश संपो. कामा द्वारे मोगान जियो आनी त्या मोगा द्वारे देवाक सोदून काडूंक, देवाक भेटूंक. मदर तेरेसान इतलेंच केलें. देवान दिल्लें तें काम. हर एकल्याक देवान एक काम दिलां. एक मिसांव म्हाका आनी तुका दिलां. तें मिसांव हांवें आनी तुवें संपोवंक आसा. जावं दितें मिसांव कुसनांत, जावं दितें मिसांव ऑफिसांत, जावं दितें मिसांव आंगडींत, जावं दितें मिसांव भायल्या गांवांत. हर एकल्याक एक मिसांव दिलां. तें मिसांव हांवें आनी तुवें संपोवंक आसा. दिल्लें तें काम सांपावन आज ताच्या दुसऱ्या वचपांत म्हाका आनी तुका जागयता आनी म्हणटा, तुजो वावर कसलोय जावं, मनशा पासत न्हय देवा पासत म्हणलें बरी, तुजें सगळें मन ताचेर दवर. देवा पासत म्हूण तुजें सगळें मन ताचेर दवर. केदळा तूं, तुजें काम देवान दिल्लें म्हूण चिंताय आनी त्या कामा वरवीं तूं देवाक सोदूंक चिंताय, देवाक मेळूंक चिंताय. निसावन तुका देव मेळटा. मादर तेरेसान 5 रुपयान तिचें जिवीत सुरू केल्लें आनी त्या 5 रुपया वरवीं ती देवाक भेटली. न्हय 5 रुपया सगळें जिवीत तिणें जरयलें आनी त्याच देवाचे तिणें मोग केलो आनी त्याच देवाक तिणें संवसाराक दिलो. तर म्हाका आनी तुका काम दिलां. मोगान करया, सोसनिकायेन करया आनी त्या कामा वरवीं त्या कामा द्वारे देवाक भेटया, देवाक मेळया. अखेर करच्या पयलें तींच म्हणली तीं उतरां. पयलीं हांवें सुरू केल्लीं, हुवागी अरळुदु हुवल्ला, दीपवागी उरियोदु दीपवल्ला, बाळागी बाळुदु बाळल्ला. एक फूल फुलता ताच्या पासत न्हय, एक फूल फुलता ताच्या तो स्वार्था खातीर तें फूल न्हय. एक दिवो उजवाड दिता ताच्याच स्वार्था खातीर जाल्यार तो दिवो न्हय. एक जिवीत तितून जियेताय तुजेच पासत जाल्यार तें जिवीत न्हय. फुलयां आमी एका फुलां बरी. दिव्या परमळ हर एकल्याक जावं दितो दुबळो ग्रेस. कोणाक हांव भेटटा तो परमळ वांटून घेवया. जावया आमी उजवाड. जो हांव पावलान दुसऱ्यान सांगलें तीं उतरां. जायात उजवाड हर एका मनशाक. 27 तारखेर एप्रिलाच्या पापसाय फ्रांसिसान दोगांक सांत म्हूण नाम येतलो. जो हांव पावलो दुसरो आनी 13वो. जो हांव पावलो 13व्याच्या घरा हांव पावल्ल्या वेळार ताका बाबतीन दिल्ल्या त्या जाग्याक बेरगांव म्हळ्यार इटालियन ते थंयसर हांव पावल्ल्या वेळार पळयलें संपो एक हळ्ळी कांयच ना. एका दुबल्या कुटुंबान जल्म मारलो. आनीकी ताका ताचो सेक्रेटरी आनीकी जिवंत आसा. ह्या दोगां पाप साहेबांनी कितें केलें? दिल्लें तें मिसांव जारी केलें आनी देवाक संवसाराक दिलो. आमी सव्या परमळ, आमी सव्या उजवाड, न्हय आमी जिवांचे आमच्या बसत, जिवेव्या हेरां बसत. हें जावन आसा म्हजें आनी तुजें काम. मदर तेरेसाची उतरां उडासतव्या, मोग कर्म असो आनी तो स्मोग तुज्या भाव भयणी थंय दाखय. आनी अशें म्हज्या कामा द्वारे आमी क्रिस्ताक मेळया, क्रिस्ताक भेटया, क्रिस्ताचो मोग करया.